Here, dankie dat ons U kan loof en prys en ook sing, Here, saam met engele. Heilig is U. Heilig Heer, God Almagtig. Dankie dat ons ook, Here, die voorreg het om hierdie woorde van U wat heilig is te kan lees. U geïnspireerde woord. Here, as ons vanoggend by hierdie Psalm stilstaan wat U deur U knegg Dawid laat neerskryf het, onder inspirasie van U gees, vra ons, Here, dat U ook in ons harte spreek, rondom ons tema vir hierdie maand van gehoorsaamheid. Here, laat nie een van ons hier uitstap met die begeerte, sonder die begeerte om te sê, ja, Here, ek wil U volg, ek wil by U leer, ek wil doen wat U sê. Dankie, Here, dat ons dit kan bid, in U naam, kom en open U woord, soos wat U ook ons harte en ons geestelike oë open, in Jesus naam. Amen. Ons gaan vanoggend lees uit Psalm 32, soos wat reeds gesê is, en ons het 'n spesifieke paar, of 'n spesifieke teksvers wat daarby stilstaan, maar ek wonder, ek kan sommer begin, terwyl ons nou hier so mooi met 'n bordkruid geskryf het op ons beeld vanoggend, I love Jesus. Wie van ons hou almal van skool? Vir sommige van ons baie, baie lang terug. Net twee van ons hierso uit die gehoorheid wat nog op skool is. Die een verjaar vandag. En weet nie hoe lief sy vir die skool is nie. En Amelia, ons wil vir Amelia ook bid, volgende week begin die rekordeksamen. So na volgende Sondag. So ons bid ook vir jou, Amelia, dat dit sommer baie goed gaan gaan. Jy is natuurlik baie lief vir skool en jy kan nie wag vir hierdie eksamen om te kom nie. En baie opgewonde daaroor. So, maar toch, skool, reg deur ons lewe, moet ons ergens leer. En die verrassing vir die ouwkies op skool, wat nou nog op skool is, is dat reg deur ons lewe moet ons leer. Dat is altyd iets wat jy moet byleer. En geestelik is dit ook so waar. Hierdie eindste Andrew Murray het boeke geskryf. Twee van sy boeke het die titel Skool in. The School of Obedience and the School of Prayer. Twee van die mees kritiese aspekte van ons geestelike lewe het ons nodig om te leer en geskool te word daaroor. So vanoggend gaan ons praat oor die twee woorde wat eintlik verband hou met die tema van gehoorsaamheid, die twee woorde wat met 'n S begin. Die een is skool en die eer is sonde. Want Psalm 32 is 'n sonde psalm, net soos Psalm 51. Maar ons gaan vanoggend oor die konteks praat, naamlik dat sonde 'n geweldige effek het op jou vermoë om gehoorsaam te wees aan die Here. So jy gaan sukkel om dinge vir die Here te doen as hier nie iets in jou lewe mee gedeel is nie en ons gaan so 'n bietjie daarby stilstaan. So ons praat oor die verband met mekaar, hierdie twee S-woorde, skool en sonde en met gehoorsaamheid. So kom ons lees Psalm 32. Ek het hierso 'n nuwe lewende vertaling. Hy klink so 'n bietjie anderste. Dit sê hierso die opskrif want dis eintlik waarheen ons wil beweeg. Die opskrif in van hierdie nuwe lewens sê 'n geseënde mens of die geseënde mens. So alhoewel ons oor sonde praat, is die uiteinde daarvan seën. En dis wat ons moet besef, ons moenie vashak by hierdie ding wat ons terughou nie. Die Here wil jy sê ons moet ontslae raak of dit uit die pad uit kry sodat daar seën in ons lewe kan wees. Ons gaan so 'n bietjie daarby stil staan. Van Dawid, 'n maskiel, gelukkig is die een wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Hierdie vertaling sê, geseend is die mens wie se opstand vergewe is. Wat is opstand? In ons Suid-Afrika ken ons baie van opstande. So dis mense wat opstaan en sê, nee, ek wil nie doen wat julle vir my sê, ek moet doen nie. Ek wil ongehoorsaam wees. Gelukkig is die een wie se opstand vergewe is. Sonde is opstand teen God. Dis rebellie teen God. Dis ongehoorsaamheid aan God. Gelukkig is die een wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Is jou sonde bedek? Het iemand gesorg vir jou sonde? dan is jy gelukkig. En dit is uit hierdie geluk wat ons lewe met dankbaarheid leef. Gelukkig is die mens vir wie die Here sonde skuld nie toereken nie. En in wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek stil gebly het, het my gebeente broos geword onder my gekreun die hele dag. Waaroor stil gebly het? Oor my sonde. Dawid sê, toe ek stil gebly het oor my sonde, het my gebeente broos geword. Is dit nie 'n geweldige sterk beeld wat tot ons spreek? Dat in jou raamwerk, jou frame raak swak, as jy nie met hierdie ding wat buite lyn van God is, wat met ander woorde teen die Here draai, wat sy plan vir jou is nie, maar jou gebeente word sterk, as jy doen wat die wil van die Here is. Volgende vers, vers 4. Ja, dag en nag was u hand swaar op my. My lewenskrag het weggekwyn soos 'n hitte van die somer. My sonde het ek teenoor u erken. My sonde skuld het ek nie bedek nie. Ek het gedink, ek wil my oortredings teenoor die Here bely en u het my sonde skuld vergewe. Dit is waarom elke getroue volgeling tot u moet bid. Terwyl die geleentheid daar is. Let mooi, ons praat van volgeling. Volgeling en gehoorsaamheid is dieselfde, is baie na aan mekaar. Ons praat van disciples, een ander woord, as ons in die Bybel lees, sekere vertaling sal die woord disciple met volgeling vertaal. En 'n disciple is iemand wat by uitstek gehoorsaam is aan die meester. So, dit is waarom elke getroue volgeling tot u moet bid, terwyl die geleentheid daar is. Here, ons moet hier iets doen. Ek kan nie dit los nie. Die geluid van 'n groot watervloed sal hom nie bereik nie. Met ander woorde, alles wat jou vernietig of jou weg, watervloed is ook te doen met die hele Noag en die ark en die sondvloed. U bied vir my beskutting. U vrymaar my van nood. Met jubelkrete van bevryding omring u my. Rede om te sing, dankbaarheid, en dan die woorde van God. Ek wil jou insig gee. Ek wil jou die pad leer wat jy moet loop. Ek wil jou raad gee. Ek wil my oog oor jou hou. Moet jy nie soos 'n perd, soos 'n muil sonder verstand gedra nie. Met toom en stang moet sy krag beteel word, anders bly hy nie by jou nie. Met ander woorde, gee oor, wees gehoorsaam. Dit is die moeite werd om die pad met die Here te stap. 'N goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, troue liefde omring hom. Dan ons laaste vers, verbly julle in die Here en juig regverdiges, ja, jubel dit juit uit, almal met opregte harte. Wanneer laas het ons by Psalm 32 stil gestaan, ek onthou, ek het so met 'n Engelse slapband Bybel in 'n dorpie ergens daar in Angola gestaan op 'n stadium en vir 'n gehoor gemeente gepreek uit Psalm 32 vers 8. Hiersoos so in 2015 omtrent as ek reg onthou of 2016. Sommige preke bly net by 'n mens. En ja, so ek dink dis omtrent die laaste keer dat ek uit Psalm 32 uit gepreek het. So die konteks van hierdie psalm is sonde. Vers 8 wat ons teksvers is, staan dus midde in hierdie psalm met hierdie opskrif of verskillende vertalings, die seën van skuldvergifnis, om los te raak van goed wat vir jou pla. So ons is vanoggend hierso ook om hier in die huis van die Here te wees en oortuig te word oor die gees van die Here. Here, daar's iets wat dalk in die pad staan. Daar's iets wat verhinder. Daar's iets wat my keer om my voete in die water te sit. Daar's iets wat keer dat ek 100% vir u volg, dat ek radikaal doen wat u vir my sê om te doen. Here, wat is dit? Daar's iets wat my terughou, iets wat ek nie bely of iets wat ek nie oorgee of 'n plek waar ek nie bereid is om in gehoorsaamheid voor u te wees nie. Dit sê hierdie psalm, ander opskrif, dis 'n onderwysing. Onderwysskool met ander woorde, teregwysing, wat wys die Here vir ons, wat wil hy vir ons sê hier? So, die oorsprong van sonde is ongehoorsaamheid. Dis waar dit vandaan kom. En bevryding van sonde verg dus gehoorsaamheid. Miskien is dit die plek waar ons moet begin. Voordat ons al hierdie ander goeders doen, waarin ons dalk hierdie glamorous dinge doen, wat ons vir die Here wil gaan doen, wonder ons maar hoekom is daar nie seën daarin nie, is daar iets is in ons lewe wat nie oorgegee is aan die Here. Wat nie ten volle ons sy pad stap nie. Die beginpunt, let wel, ons praat nou al amper 'n maand, nog volgende sondag is die laaste sondag, praat ons oor gehoorsaamheid. Die beginpunt in jou besluit van die afgelope paar sondae om 'n lewe van gehoorsaamheid te leef, is om sonde te bely. Dis waar dit begin. En 'n lewe te hê van belydenis. Daarom volgens hierdie psalm gaan bevryding en sonde en seën saam. Gehoorsaamheid en seën gaan saam. Ek wil vanoggend 2 aanhalings van Andrew Murray uithaal. Dit is sulke diep aanhalings. Maar so skrifgetrou. En ek sien hier's 'n paar mense wat skryf. Ek wil hê dit moet neergeskryf word. En daar kan ek het vir die rest van julle op 'n WhatsApp stuur. Luister mooi. Andrew Murray, wat ons nou op 'n ander hoek al van gehoor het vanoggend, sê, Kanaan. Wat is hierdie plek Kanaan? Hy begin met die woord Kanaan. Kanaan. Kanaan is die plek, simbolies gesproke, van land, wat die land van melk en honing is. Daar waar die Here wil hê ons moet 'n goeie lewe lei. Daar waar ons bevry is van al die ketTINGS. Ons is uit Egipte uit, ons is deur die woestyn, ons het deur die Jordaan gegaan, ons is in Kanaan. Daar's 'n liedjie wat die kleerlinge in die Kaap sing wat hulle lief is, wat verwys na die hemelse Kanaan. So Kanaan het verwys ook na die hemel, 'n plek waar daar nie veronderstel is om sonde te wees nie, maar eintlik praat dit van ons lewe hier op aarde voordat die Here ons neem. Nou luister mooi wat sê hy, Andrew Murray, Kanaan, net soos die tuin, nou wat is die tuin? Tuin van Eden, daar waar daar nie sonde was nie. En die oomblik toe daar sonde kom, toe moes die mens uit die tuin uit gegooi word, as gevolg van ongehoorsaamheid. Wel, hierdie woorde moet diep insink, want ons moet hieraan dink. Kanaan, net soos die tuin en die hemel self. Goed, nou die hemel, is daar sonde in die hemel? Nee, dis die volmaakte plek daar waar ons verheerlikte liggame gaan wees en waar ons volmaak gaan lees, saam met Christus, saam met God, in die teenwoordigheid van God, en ons praat van hierdie plek van waarna ons allemaal uitsien om eendag vir altyd by die Here te wees, die hemel. Kyk nou wat sê Andrew Murray. Nou gaan ek iets sin voltooi. Ek gaan hom weer lees. Kanaan, net soos die tuin en die hemel self, kan slegs 'n plek van seën wees as dit 'n plek van gehoorsaamheid is. Sink dit tot ons in. Hoekom is die tuin van Eden die tuin van Eden? Dit was 'n plek van gehoorsaamheid. Hoekom is die hemel die hemel? Dit is 'n plek van gehoorsaamheid. Andrew Murray sê, Kanaan kan 'n plek van seën wees, omdat dit 'n plek van gehoorsaamheid is. Gehoorsaamheid aan God, die Vader, het 'n geweldige effek op jou lewe. In terme van blydskap. Is dit nie wat Dawid hierso ook beskryf nie? Nou wil ek 'n tweede aanhaling van Andrew Murray uithaal, wat julle ook kan neerskryf. Bietjie moeiliker om hom nou in Afrikaans te skryf, en hy ruim so bietjie in die Engels. From the beginning to the end. So waar was die begin? Tuin van Eden, daar wat die Here vir Adam en Eva gemaak het. En mens kan baie daaroor praat. Natuurlik is die aanslag van die wêreld vandag om die letterlike verstaan van die tuin van Eden en die skepping en God wat Adam en Eva gemaak het en alles uit mekaar uit te skeer en weg te vat. As jy dit wegvat, vat jy eintlik Jesus weg. So, ja, from the beginning to the end. Waar is die einde? Die einde is aan die einde van die Bybel, die einde is aan die einde van die tye waarin ons uiteindelik weer by die Here sal wees. Dit wat hy aan die begin beplan het, wil hy weer herstel aan die einde. Luister wat sê hy, from the beginning to the end, from paradise lost, tuin van Eden, to paradise regained, die hemel. The law is unchanged. So hier is iets wat van toepassing is, reg deur hierdie tye. It is obedience that gives access to the tree of life and the favor of God. Praat die einde van die tye in die hemele, praat dit nie ook van die boom van die lewe nie? Reg van die begin tot die einde. Die lewe wat die Here vir ons gee, kom as gevolg van gehoorsaamheid. En wat het die verskil gemaak? Tussen die paradys wat verloor is, en die paradys wat weer herwin is, wat het die verskil gemaak? Reg in die middel, staan daar 'n boom. Hy lyk net so 'n bietjie anders te. Word 'n kruis genoem. Luister wat sê Romeine 5 vers 19. Want soos deur die gehoorsaamheid van een mens, paradise lost, baie mense tot sondaars gestel is, so sal deur die gehoorsaamheid van een die kruis tot die dood toe. Ons het verlede week daarby stil gestaan, Efesiërs 2 vers 8 en 9. Sal deur die gehoorsaamheid van een baie tot regverdiges gestel word. Gehoorsaamheid is baie belangriker as wat ons dink. So halfpad tussen hierdie twee bome, die boom in die paradys en die boom in die hemel, staan 'n houtkruis. Jesus was die meester van gehoorsaamheid. As ons sê ons is disippels, as ons sê ons is volgelinge van Jesus, moet dit eintlik ons taak wees om elke dag te hoor, Here, wat sê jy vir my? Wat wil jy moet ek vandag doen? Met wie wil jy moet ek praat? Hoe moet ek my lewe lei? Moet ek gehoorsaam wees aan wat jy vir my sê? En hoe gaan ek gehoorsaam wees aan wat jy vir my sê? Een van ons eerste take in terme van gehoorsaamheid is liefde. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Disippels, volgelinge van Jesus, disippels per definisie, die wat gehoorsaam is. Hieraan sal almal weet dat julle my gehoorsaam is, as julle liefde onder mekaar het. En hoe dra ons liefde, hoe gee ons om, hoe doen ons dit wat ons moet doen? So twee dinge uit hierdie psalm is baie duidelik. Sonde is 'n blokkasie. Dit is 'n las, dit is 'n pyniging, dit maak jou dom, sê vers 9. Wat sê vers 9 hierso? Kom ons kom net gou by vers 9. Moenie redeloos wees soos 'n perd of 'n muil. Moenie so halstarrig wees, moenie so dom wees nie. Dit help nie, jy probeer hierso teen dit beklei nie. So, dis hierdie geweldige effek wat dit op ons het. Dit keer dat jy leer, gehoorsaamheid, die skool van gehoorsaamheid, hoekom is hier so gehoorsaam tot die dood? Hier moet eintlik skool van gehoorsaamheid, so nie die ander slide, sorry, hier, dit is dalk oorgeloop van verlede week af. Hierdie gehoorsaamheid moet geleer word. Die woord van die Here sê dat Jesus het gehoorsaamheid geleer. So, die Here kan nie wag om jou te help nie. Die Here wil jou help. Hy sê dan hierso in hierdie Psalm in vers 8, hoe mooi wil hy ons leer, hoe wil hy na ons kyk, hoe wil hy ons sy oog op ons hou, hoe wil hy ons reg help as ons verkeerd wandel. Dit klink vir my soos iemand wat besig is om iemand anders af te rig, om te leer, om die regte pad te stap. Daar is 'n ander gedeelte uit Jesaja wat ons so goed ken. Kom ek lees dit. Want het gaan ook hier oor hulp, die Here wat wil help, die Here wat ons wil skool. Jesaja 59, 1 en 2. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te verlos nie. Sy oor is nie hardhorend, sodat hy nie kan hoor nie. Maar julle sondeskuld, dit het skeiding gebring tussen julle en julle God. Julle sondes het hom sy gesig vir julle laat verberg, sodat hy nie luister nie. In hierdie hele saak van gehoorsaamheid en hoor by die Here, is die saak van verhouding so belangrik. Om naby die Here te leef. Ek wil stilstaan by hierdie gedagte van skool. Skool vandag en skool 2000 jaar terug is 'n enorme verskil. Is nie dieselfde nie. Eenvoudig gestel kan dit opgesom word deur skool vir vandag kan gesien word as skool wat jy uit 'n handboek, uit 'n leerboek, uit 'n curriculum leer. Maar 2000 jaar gelede was daar skaars geskryf. En iemand het 'n meester gehad wat vir hom geleer het. En hy het vir hom vertel en hy het vir hom gewys. En dan het hy hom in die veld gevat, of in die plek gevat, waar hy vir hom sê, nou is dit jou geleentheid om te doen, en kom ek kyk wat jy kan doen. Gewoonlik was die skole kleiner, en was dit dalk meer 1-1 gewees. Dis die skool waarvan hier gepraat word, dat die Here hierdie nou pad met elkeen van ons wil stap. En dis belangrik dat ons hierdie onderskeid tref, as dit kom by die gedagte van die skool van gehoorsaamheid. Om saam met Jesus in 'n skool te stap. Skool, net soos wat Andrew Murray geskryf het oor die skool van gebed, beteken het eintlik, hier is Jesus besig om te bid. Ek wil saam met u kom bid. Ek wil leer hoe u bid. En daarom het die disippels, nadat hulle Jesus gesien bid het, het hulle gesê, Here, leer ons bid. Nie leer ons hoe om te bid. Maar leer ons bid. Leer ons, Here, moet ons nie leer hoe om gehoorsaam te wees nie, maar Here, leer ons om gehoorsaam te wees. Want dit is eintlik logies, dit is 'n kwessie van om hierdie ding te begin doen. Ek dink aan soveel plekke waarin ons hoor, selfs in die Nuwe Testament, hoe skool gewerk het. Paulus sê in Handelinge 22, ek is 'n Jood gebore in Tarsus in Cilisië, maar opgevoed in hierdie stad aan die voete van Gamaliel. So ek het by iemand gaan sit, streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet, 'n yweraar vir God, soos julle almal vandag is. In Lukas 10:39 lees ons ook iets soortgelyks en van Maria en Martha. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, die het aan die voete van Jesus gesit, en na sy woord geluister. 2 weke terug het ek 'n begrafnis gehad van Tannie Toekie, en Tannie Toekie het gereeld gesê, selfs vir die carers wat saam met haar gewerk het, kom ons gaan sit aan die voete van Jesus. Sit ons aan die voete van Jesus, waarin hy vir ons sê, wat gedoen moet word. Ek onthou in graad 1 en graad 2, in die laerskool waar ek was in Benoni, het seker maar by baie van die skole in daardie tyd, ek weet nie eens of het vandag nog so is nie, was daar 'n mat gewees. En dan het almal op die mat gaan sit, en die juffrou het by ons gesit, en dan het sy die stories vertel. Om by mekaar te kom sit, by Jesus te gaan sit? Het jy 'n plek hier daar waar jy sit en sê, Here, dankie dat ek vanoggend by u kan kom sit. En dat u met my kan praat, vir my kan sê waarin ek moet gehoorsaam wees in hierdie tyd. Die skool van gehoorsaamheid. Hy is die meester van gehoorsaamheid. En dan wil ek afsluit en sê, ongelukkig is skool herhaling. En dit bou die een ding op die ander. So, dit verg van ons om die heel tyd oor en oor dieselfde ding te hoor, totdat dit al hoe meer en meer deel van ons, soos wat vandag 'n populêre woord is, deel van ons muscle memory word. Dit gebeur outomaties. In enige sport is dit die geval waarin dinge outomaties moet gebeur. Wat van ons geestelike lewe? Hoekom moet ons elke keer terugbeweeg na dinge wat vir ons 'n probleem is en ons kan nie oorwinning daaroor kry nie? Oor en oor. Dink aan in die skool opset waarin ons tafels geleer het. En vandag hoef jy nie te dink oor hoeveel is 12 x 12 nie. Jy het klaar die antwoord voordat jy nog dink om die sommetjie te maak. Kan ons nie ook geestelik daaruit leer dat ons nie eers oor dinge hoef te dink nie, sonder dat dit beteken dat ons nou nie ons eie mens is nie, maar dis die keuse wat ons gemaak het om die Here te volg. Dit is nie eers 'n kwessie vir my om na hierdie of daardie sonde te kyk wat ek weet wat my wegvat van die Here af nie. Ek het klaar die besluit geneem. Ek het gesterf. Ek het oorgegee aan die Here. En daarom In my is dit ingeprent ook, maar vanweë so baie dinge waarin ek blootgestel is, net wat taal aanbetref om, en ek is nie volmaak wat dit aanbetref glad allermins, maar om net vinnig 'n spelfout raak te sien. Interessant, ek het vir iemand vertel, net ongelooflik hoe vinnig dit gebeur. In ons kerk het ons publikasies waarin ons werk, en ek en Dominee Jimmy werk baie nou saam in ons mediakommissie, En Roselle het ook nou al bietjie gesprek met hom gehad en ons is betrokke daarby. Maar een aand toe was daar 'n TV-advertensie gewees oor hierdie medikasie wat hulle gee om jou breinfunksie te optimaliseer. Is nogal redelike populêre advertensie. En die oomblik daar was net 'n flits op waarin die brein die woord breinfunksie die K gemis het. En ek sien dit. En ek sê, maar daar is 'n spelfout, kan jy dit glo? Wie hulle die volgende oomblik, grappenderwys, ek dink dit was so binne 'n uur, toe stuur Dominee Jimmy WhatsApp vir ons in ons groepie, en sê, het julle gesien, ons is nie alle ouens wat foute maak nie, lig hy hierdie skermgreep uit, net so vinnig wat jy dit optel, hoekom? Omdat jy geskool is, omdat jy weet, jy sien dit net outomaties raak, is dit nie hoe die Here wil hê dat gehoorsaamheid by ons moet volg, is dit hierdie leiberis ding, dit gaan 'n leiberis ding wees, as jy, ding wat swaar is op jou, as jy weerstand bied, skool kan vir jou nag wees, as jy weerstand bied, maar as skool vir jou 'n vreugde is, en jy het 'n leergierigheid, en sê, Here, ek wil by u kom leer, wat gebeur dan? Dan beweeg jy so vinnig verby die basisse dat die Here nog vir jou soveel meer en meer kan gee. Dan kan jy nie wag om nog meer te leer nie. Vaslegging. Skool kan 'n slep wees of dit kan opwindend wees. Wanneer raak dit opwindend? Sodra jy by die basisse verby beweeg. Enige iemand wat universiteit toe beweeg in die eerste jaar moet worstel waarin jy dalk nou moet wiskunde of fisika of chemie se basiese goed doen, maar uiteindelik, as jy in jou vierde jaar kom en jy sien die toepassing hiervan, en jy het hierdie vastlegging gehad van wat jy in die begin geleer het, is dit soveel lekkerder, soveel makkeliker. Dieselfde met die woord, dieselfde met theologie, dan moet jy deur hierdie moeilike dinge in jou eerste en jou tweede jaar beweeg, maar as jy dan die toepassing daarvan kan sien. Of as jy na 50 jaar agterkom, Here, dit wat ek in die theologie geleer het, is dit wat U in my lewe kom doen het, toe U my kom uithaal het en U gees in my lewe kom werk het. Wat is die probleem in gehoorsaamheid? Ons kom nie verby die basisse nie. Wat is die basisse? Here, ek gaan U gehoorsaam wees tot die dood toe. En wat beteken die dood? Ons het verlede week daarby gestil gestaan, met ander woorde, ek sterf vir sonde. Ek is dood, ek leef nie meer nie, Christus leef in my. Kan ons nie opnuut 'n besluit neem en sê, Here, daar is nie 'n manier wat ek enige iets wil doen, wat teen, ek gaan nie hierdie ding tolereer nie. Ek sterf daarvoor. Dit is die begin van gehoorsaamheid. Verlede jaar in juni maand het ek 'n boek, sekulêre boek, deurgewerk, deurgeluister van James Clear, Atomic Habits. Ek wil nie iets van hom aanhaal nie, want dit is nie per se een geestelike boek nie, alhoewel dit spreek so tot gewoontes, geestelike gewoontes. En ek wil my eie aanhaling hier inbring. The most atomic, met ander woorde atoomkrag, maar eintlik ook so klein soos 'n atoom. The most atomic of all habits is obedience to God. Dit wat die grootste effek op jou lewe gaan hê, is om God te gehoorsaam. So kom ons sluit af en ons vra, Here, wat leer ons? Letterlik met die klem op leer. Here, wat leer ons vanoggend? Jy gaan dop in die skool van gehoorsaamheid, as jy dink, jy kan dit uit 'n handboek uitleer. Dit is so eenvoudig soos om te weet, jy moet by die meester se voete gaan sit, en na hom luister, en by hom leer. Sy lewe en voorbeeld is jou inspirasie en maak van die lewe 'n avontuur. So wat is meer opwindend om by die Here te hoor en dit te gaan toepas en sien, maar dit het uitgewerk vandag. Die Here het jou na iemand toe gelei. Was verlede week wat Leonie hierso 'n getuienis gedeel het van iemand wat die Here op haar hart gelê het terwyl sy stilte tyd gehad het of ek weet nie presies wat die omstandighede is, maar die Here het met haar gepraat. En dalk so 'n bietjie van 'n worsteling, Here, is dit nou reg u wat my praat of nie, en sy gaan na hierdie vrou toe. En die vrou sê, "Waar kom jy vandaan?" En sy sê, "Maar die Here het my gestuur." Toe sê die vrou, "Ja, ek weet." Daai opwinding as die Here iets kom doen in ons lewe, wat ons gehoorsaam. So jy moet by die meester se voete gaan sit. Al manier wat jy dit kan doen, is om oor te gee. Hier is ek, Here, net soos wat ek is. En spreek van 'n hart wat reg is, 'n hart wat nederig is, 'n hart wat gereinig is, en dit wat, 'n hart wat bereid is om te doen wat die meester sê. Kom, laat ons besef hoe belangrik gehoorsaamheid is. Kom, ek sluit weer af met hierdie twee aanhalings van Andrew Murray. Kanaan, net soos die tuin en die hemel self, kan slegs 'n plek van seën wees as dit 'n plek van gehoorsaamheid is. From beginning to end, regdeur die wêreldse geskiedenis. From paradise lost to paradise regained, the law is unchanged. It is obedience that gives access to the tree of life and the favor of God. Wil jy die Here met jou seën? Wees gehoorsaam. Here, dankie vir u woord. Hierdie eenvoudige woorde uit Psalm 32. Here, waarin u hart na vore kom, u wil vir ons leer. U wil hê dat ons by u voete kom sit. Here, u is die meester van gehoorsaamheid. Here, dankie dat ons in hierdie tyd dan kan vra en kan sê, Here, ons wil u gehoorsaam wees. Ons wil dit in ons lewe inbou. Geen twyfel daaroor om elke dag te soek en te sê, Here, meer en meer gehoorsaam aan u. Meer en meer hoor wat u sê en gaan doen. Here, seën ons, ook as 'n gemeente, as ons moet besin oor wat moet ons doen. En net eenvoudig uitvoer dit wat u vir ons sê. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.